Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас денеска е Маргарита Василева.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian, on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, Маргарита Василева е со вас денес, понеделник, 7 септември, еве ги главните содржини од настаните во Македонија. Во Струмица беше откриена биста на музичарот Ѓоко Ѓоргиев и спомен обележје за жртвите од ланскиот пожар во Кочани.
Ние ова го оставаме на Струмица за идните генерации да знаат дека 2025 година, 16 март, во Кочани згасна 64 жртви. И да знаат дека нема никогаш тие 64 жртви да бидат заборавани.
Подетално повестите од светските настани продолжуваат да пристигнуваат почести по смртта на 92-годишната Gloria Steinem, поздравена како херој и една од пионерките за еднаквост на жените.
She was my kind of feminist.
А кон крајот во разговорот со за SPS, односно на македонски со нашиот известувач Милчо Јовановски, директорката на семинарот професор Кристина Николовска, обширно зборува за темите обработени на летната школа, предавањата и разните активности кои се македонски белег и на која учествуваа 60 македонисти, слависти и преведувачи од 17 земји. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во билтенот денеска ќе слушнете загриженост за слободата на говорот поради владиниот предлог закон за дигитална одговорност. Ветераните протестираат против плановите на владата за ограничување на средствата за здравствена заштита. Западно-Нилската треска ја однесе осмата жртва во Македонија. И во велосипедизмот, Вуд Ван Арт ја освои 15-та етапа од Вуелта а Еспања. Предлог законот за така наречената должност за дигитална одговорност се очекува да биде представен во парламентот оваа недела. Во меѓувреме, владата утре треба да го представи законското засилување на забраната за социјални мрежи за лица под 16 годишна возраст. Сенаторката од Либералната партија Джейн Хјум вели дека борбата против штетните и зависнички алгоритми треба да им даде поголема контрола на корисниците, особено на родителите.
Now, if there is work to be done on those harmful algorithms, and they are sometimes harmful, they are addictive, particularly for children, and they are pushing them in the direction of online harms, we would like to see agency go back to the individual and put more control in the hands of both the individual and particularly of parents.
Австралија досега распореди 49 лица за подршка на одговорот на катастрофата во Непал, при што во текот на ноќта пристигнаа и двајца социјални работници. 36 австралици и натаму се водат како исчезнати, додека непалските власти за управување со катастрофи соопштија дека меѓу 4996 лица кои се уште се водат како исчезнати има 589 странски државјани. Според властите во Непал досега се пронајдени 1341 тело, додека кинеските власти известуваат за 43 жртви во Тибет. Денеска во Непал се одбележува Национален ден на жалост во спомен на настраданите во катастрофата, а комеморативни служби се одржаа и во Австралија. Прабха Вагле присуствувала на бдење со свети во Хрствил, Сиднеј. Таа вели дека незиното семејство го започнало традиционалниот 13-дневен период на жалост за тројца роднини кои ги загубиле во поплавите, иако нивните тела се уште не се пронајдени.
We couldn't really communicate properly with our family. They were completely out of contact for 2 or 3 days because there was no electricity and no internet. They live in a village and even now the situation is extremely difficult. All the bridges that were there are washed away. They're still in a completely isolated area.
Ветераните ја обвинуваат владата дека не ги исполнува обврските преземени по повод Кралската комисија за самоубиства кај ветераните, 2 години откако беше објавен низиниот конечен извештај. Коалицијата на гласови на ветераните бара владата да се откаже од плановите за воведување годишен лимит од 5.000 долари за третмани од здравствени професионалци, а исто така бара и независна истрага за начинот на кој Министерството за прашања на ветераните постапува со барањата за помош и надомест. Джон Армфилд, одликуван поранешен нуркач за деминирање во Кралската австралиска морнарица, утрово им се придружи на други членови на коалицијата во символичен протест пред парламентот во Камбера, каде што ги положија своите медали.
Each medal represents deeds of valor, loyalty and sacrifice by both the veteran and their families. A sacrifice gladly and proudly rendered in the service of the country we love. But the promises these medals represent cannot be honored in ceremony and then abandoned in policy.
Лицата на кои им е потребна подршка може да се јават на Lifeline на 13 11 14, или да испратат SMS порака на 0477 13 11 14. Сојузниот благаник вели дека предлогот на партијата One Nation на работниците да им се овозможи да ги користат средствата од нивниот пензиски фонд, односно superannuation, пред пензионирањето, би го укинал пензискиот систем каков што го познаваме и би направил милиони луѓе посиромашни. One Nation предлага 1/4 од задолжителните придонеси на работодавачите во пензискиот фонд да се пренасочи во платите што работниците ги добиваат. Но Джим Чалмерс вели дека овој потек би ја намалил финансиската сигурност на милиони работници.
By ending super as we know it, by making Australian workers poorer as a consequence, One Nation is showing once again. This is exactly why One Nation poses an unacceptable and dangerous risk to Australian workers.
Доктор Чалмерс вели дека неговиот пакет даночни реформи, вклучително и промените во данокот на доход, ќе биде поефикасна мерка за облажување на трошоците за живот. Нов извештај на Организацијата за унапредување на машкото здравје Movember ги посочува потенцијалните пречки, но и можностите за татковците да користат платено родителско одсуство во првите години од животот на нивните деца. Организацијата ја представи групата наречена Dad's Caucus, во која се вклучени пратеници кои се татковци, со цел да разговараат со граѓаните во своите изборни единици за прашањата што ги засегаат татковците низ Австралија. Директорот за застапување на Movember, Джереми Филипс Јелинс, вели дека извештајот More Time with Dad покажал од Австралија е на 34-то место меѓу 38 земји членки на Организацијата за економска соработка и развој, според обезбедувањето на наменско и добро платено родителско одсуство за татковците.
And in our conversations with men from across the country, we found that 82% of those fathers said that it was great for their own mental health to spend time with their family and their youngest ones, but more than 50% said that they were nervous about the impact of their career if they took any more leave.
Австралиската влада соопшти дека 1 милион жени досега добиле помош, вклучително и поевтини лекови во рамки на незиниот пакет за женско здравје, вреден 800 милиони долари. Досега се издадени 4 милиони рецепти по намалена цена, при што различни видови контрацептивни таблети и други лекови сега се субвенционирани преку системот за фармацевски бенефиции, односно PBS. Следнава соговорничка ни вели дека ја забележува разликата во заштедата што ја остварува за лекот што почнала да го зема пред 2 години.
And that was $68 out of pocket, and anyway, that was every 3 months that I had to pay that. And since the PBS subsidies have been introduced, it's been $25, which has been amazing for me. And now it's a way easier for me to manage like all three of my conditions, and has significantly improved my well-being as well.
Ова достигнување беше објавено во рамки на неделата на женското здравје. Партијата Алтернатива за Германија наскоро би можела да стане првата крајно десничарска партија во Германија по Втората светска војна, што ќе биде дел од покраинска влада. Според излезните анкети, антимиграцијската партија остварува убедлива победа во Саксонија-Анхалт, во источниот дел на земјата, но засега не е јасно дали ќе може да формира влада. Резултатот е најголем успех во 13-годишната историја на AfD и партијата е убедливо пред Христијанско-демократската унија на германскиот канцелар Фридрих Мерц. Демонстранти реагираа на резултатот во Франкфурт и Берлин, протестирајќи против политичкото движење со барања AfD да биде забранета.
Honestly, I can't believe what is happening right now. We all know this. We know that these are lies. It's fake news. We know what fascism can lead to. And yet we make the same mistakes over and over again. And I simply cannot accept that.
Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека западно-нилската треска ја однесе осмата жртва во Македонија. Станува збор за 70-годишен жител на Скопско Драчево, кој се лекувал на клиниката за инфективни болести и имал повеќе хронични заболувања. Досега се потврдени 56 случаи на заразени со вирусот, а 8 лица починаа. Македонија е меѓу најпогодените земји во регионот според бројот на заразени и починати од вирусот, преспентано по глава на жител. Според овие показатели, Македонија го дели негативниот рекорд со Италија, Романија и Грција. Украински, американски и европски представници се очекува да одржат нови разговори за напорите за ставање крај на војната со Русија, откако пратеници од Соединетите Американски држави одржаа одделни средби со лидерите на двете земји. Стив Виткоф и Джаред Кушнер вчера се сретнаа со украинскиот председател Володимир Зеленски во Киев, по еден ден откако во Москва разговараа со рускиот председател Владимир Путин. Зеленски ги опиша разговорите во Киев како суштински, но предупреди дека војната во моментов најверојатно ќе продолжи и во текот на зимата, додека Украина бара дополнителна подршка од САД и Европа.
If the war continues in the winter, so far it looks like that, yes, but nevertheless, the teams today positively assess our future capabilities. Also, if the war continues in the winter, we are counting on the winter package, which we discussed in great detail today with Steve and Jared, with our European partners.
И во велосипедизмот, Вут ван Арт ја обезбеди победата на 15-тата етапа од Вуелта а Еспања, откако триумфираше во спринтот на петмина велосипедисти на крајот од скратената етапа од Палма дел Рио до Кордоба. Ван Арт се одвој од главната група во завршниот дел пред целта со доцен напад со кој ги претекна Александро Ромеле и Тибо Нис.
I knew people would not expect that we would choose the attack, and I smelled the moment there on the intermediate sprint, and with Matthew behind, there was no risk at all to give it a try, because we always had a good option in the bunch. So that was how I like to race.
Етапата требаше да биде долга 190 километри, но организаторите скратија 80 километри од програмата поради неколку дневните екстремно високи температури. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,72 американски долари и 37,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,93 македонски денари, а 1 евро за 60,3 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 8 септември. Перт делумно облачно, максимална температура 22 степени. Аделаид на облачување, максимална 18 степени. Мелбурн сончево 16. Хобарт слаби врнежи попладне, максимална температура 17 степени. Сончево за Камбера 18. Сиднеј услови за слаб дожд предпладне, максимална 19 степени. Бризбен слаби краткотрајни врнежи 25. Дарвин претежно сончево 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 33 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 7 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки, како и по едно важно известување. Од 18 септември, каналот 35 на SBS World Watch ќе се затвори, а вестите на Македонски ќе се префрлат исклучиво на SBS On Demand. Ке можете почесто да гледате повеќе вести на Македонски, кога и да посакате, со два достапни дневни билтени. Отворете апликацијата SBS On Demand Rewind на вашиот телевизор или на вашиот паметен уред и прибарете вести на македонски. А за повеќе информации посетете страницата sbs.com.au/worldwatch. Ја следите програмата на SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева, се префрлуваме во Македонија, каде возач вработен во владините служби доби 30-дневен притвор за барање мито за посредување во наводно вработување. Западно-нилската треска ја одзеде осмата жртва во Македонија. Во Струмица беше откриена биста на музичарот Ѓоко Ѓоргиев и спомен обележе за жртвите од ланскиот пожар во Кочани. И магазинот Time Out го прогласи Охридското езеро за најубаво место во Европа. На овие теми од Македонија денеска известува Бране Стефановски.
Приведен е возач вработен во заедничките служби на владата откако бил затекнат како прима мито од 500 евра. Во акцијата на МВР лицето е лишено од слобода под сомнение за кривично дело примање награда за противзаконско влијание. Се работи за возач кој го обслужувал генералниот секретар на владата со кој раководи генералниот секретар Игор Јанушев. Лицето било затекнато како зема дел од побараните 1500 евра за да изврши влијание при вработување на пожарникар во Скопската противпожарна служба. Постапката е иницирана по пријава на лицето од кое осумничениот ги побарал парите. Поради опасност од бегство и можност за влијание врз сведоците, судот му одреди притвор од 30 дена по предлог на обвинителството. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски во видео порака до медиумите рече:
ДЦ вработен како возач во службата за општи и заеднички работи при влада, затекнат е при примање на предходно обележани парични средства, пошто е лишено слобода. По целосно документирање на случајот до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава за спорено кривично дело примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 7 во врска со став 2 од кривичниот законник.
Владата, под чија надлежност е Службата за обшти и заеднички работи, нагласува дека целата операција е резултат на заложбите за бескомпромисна борба против корупцијата. Во соопштението се вели: со овој случај се покажува дека законите важат за сите, се докажува волјата и целта на владата да се бори против корупцијата. Со ова се подблекува јасна граница меѓу тие што сакаат злоупотреби и сите други што се борат против нив. Настанот предизвика реакции во јавноста, но и политички превирања. Сада сама се сомнева дека случајот ќе добие правна завршница. Рената Младеновска на пресконференција рече:
може би дел од полицијата си ја врши својата работа, меѓутоа како и до сегашните случаи, до сега никој не одговара. Баш да видиме дали во овој случај ќе одговара возачот или само со еден телефонски повик ќе му биде завршена работа, и да видиме, да се истражи целата процедура, да видиме дали овој човек е само продолжена рака на Игор Јанушев.
ВМРО-ДПМНЕ се јави со писмена реакција во која се вели: борбата против криминалот се гледа преку апсење на вработени кои се обидуваат да земат мито, но тоа опозицијата не може да го разбере поради незините искуства со нелегалните сделки. Низ овој и многу други примери се гледа дека има правна држава и дека владее законот за сите, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Обвинителството апелира до граѓаните редовно да ја пријавуваат корупцијата и да соработуваат со институциите, нагласувајќи дека навременото пријавување овозможува ефикасно обезбедување докази и акција против коруптивното однесување. Со реакција се јави и генералниот секретар на владата Игор Јанушев. Тој на Фейсбук напиша: целосно ја поздравувам и ја поддржувам акцијата на надлежните институции за спречување на корупцијата, како и храброста и решителноста на граѓанинот што го пријавил барањето за мито и соработувал со институциите за случајот да биде откриен и процесуиран. Јанушев се огради од возачот, нагласувајќи дека немал никаква поврзаност со него. Западно-Нилската треска ја зеде осмата жртва во Македонија. Почина 70-годишен жител на Скопско Драчево, кој се лекувал на клиниката за инфективни болести во Скопје. Информацијата за медиумите ја потврди министерот за здравство Сашо Клековски, а според информациите од инфективната клиника, пациентот имал повеќе други хронични болести и подолго време се лекувал на клиниката. Мислењата на граѓаните се поделени. Едни велат дека здравствените власти не се многу загрижени за заштитата од комарците, а други дека се спроведуваат соодветни мерки. Користиме дел од анкетата на ТВ24.
Што е преземено? Ене го ѓубрето стоит. Имаме градоначалник. Све имаме, ама не функционира бе, брајча.
Па не знам, може би што е преземено, не знам. Се збори дека... Имам, а не знам, ја не познам никој така да се заразил.
Сметаме, прска, гледавме по улици проаѓа со камиони, прска со камиончиња. Дополнително неколку пати. Се штитиме колку можеме.
Македонија е меѓу најпогодените земји во регионот според бројот на заразени и починати лица како последица на вирусот Западен Нил, мерено по глава на жител. Негативниот рекорд го делиме со Италија, Романија и Грција. Меѓу најпогодените општини во Скопје се Киселавода, Бутел и Аеродром, а според последните информации во Институтот за јавно здравје се испитуваат нови сомнителни случаи, а има веќе потврдени 56 пациенти. Заедно со 8-те смртни случаи го надминува вкупниот број регистрирани случаи во земјава во последните 10 години. Во Струмица беше откриена биста со ликот на младиот музичар Ѓоко Ѓорѓиев и тапан со 64 ѕвезди, по една за секој загинат во ланскиот пожар во Кочани. Споменикот е поставен во чест на загинатиот музичар, но и како вечен спомен за сите жртви од оваа трагедија. За семејството Ѓорѓиеви овој споменик нема да биде само спомен на нивниот син, туку и подсетник за големата трагедија, со надеж дека такво нешто никогаш нема да се повтори.
Ние ова го оставаме на Струмица за идните генерации да знаат дека 2025 година 16 март во Кочани згаснаа 64 жртви и да знаат дека нема никогаш тие 64 жртви да бидат заборавани.
Градоначалникот на Струмица Петар Јанков, кој заедно со семејството Ѓорѓиеви го откри споменикот, рече дека тој треба да подсетува не само на еден млад и талентиран музичар, туку и на нашата одговорност.
Да не се помириме со несреките, да не прифатиме дека вакви трагедии се нешто што едноставно се случува, затоа што за секој таков настан стојат семејства, стојат нечии неисполнети соништа. Ние како народ мора да бидеме посовесни, повнимателни, поодговорни.
Настанот беше исполнети со музичка програма во која настапија музичари со кои Ѓорѓиев соработуваше. Пред откривањето на спомен бистата, низ улиците на Струмица беше организиран марш во чест на сите загинати во големата трагедија во Кочани. Охридското езеро е прогласено за најубавото место во Европа во избор на магазинот Time Out, оставајќи зад себе низа познати туристички дестинации од континентот. Во годишниот избор на најубави европски локации, магазинот не се водел од популярноста на дестинациите, туку според личните препораки на својата мрежа од уредници и патеписци, што ги издвоиле местата што оставиле најсилен впечаток за време на нивните патувања во Европа. Time Out го опишува Охридското езеро како една од најподценетите европски дестинации и како помирна и поддостапна алтернатива на езерото Комо во Италија, кое е познато по луксузните вили, по славните посетители и по големиот број туристи. Според магазинот, Охрид нуди еднакво впечатливи природни пейсажи, но без метежот и високите цени, карактеристични за некои од најпознатите европски езерски центри.
Бране Стефановски извести од Македонија денес, 7 септември, а извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме многу поширок избор прилози. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Од целиот свет продолжуваат да престигнуваат почести кои ја поздравуваат Глорија Стајнам како херој по нејзината смрт на 92 годишна возраст. Стајнам се памети како една од пионерките за еднаквост за жените. Прилогот го подготви Дебра Грауак за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
She was my kind of feminist.
Тоа е Линда Бюбон, ко-основач на книжарницата Women and Children First во американскиот град Шикаго. Та се сврнува на Глорија Стајнам, која дошла во продавницата во 1990 година за сесија на читање на нејзините книги.
Shortly after we moved to this location in 1990, we got the call to host Glorija Steinem.
Глорија дотогаш беше добро етаблирана како феминистичка икона, пионер за еднаквоста на жените. Првиот бран на движењето што стана познато како феминизам дојде на почетокот на 20-тиот век, кога жените се бореа за право на глас.
London, by the statue of their famous leader Mrs. Emmeline Pankhurst, suffragettes meet again to celebrate the 50th anniversary of the birth of their movement, which fought unceasingly for votes for women. Recalling those turbulent days, museum pictures show Mrs. Pankhurst's arrest outside Buckingham Palace. And in 1918, votes for women became a reality.
Глорија стана истакнат глас на вториот бран на движењето, чиј главен фокус беше еднаквоста на работното место, репродуктивните слободи и семејните улоги. И така ја паметат во оваа книжарница по нејзината смрт во Њујорк на 92 годишна возраст. Купувачката Карол Брук вели дека Стајнам и го променила живот.
I actually unexpectedly met Gloria 20 years ago at Hedgebrook. Hedgebrook is a writer's residency on Whidbey Island outside of Seattle. So I had dinner with her every night for 2 weeks. I was terrified. She was amazing. She was welcoming and generous.
Слични почести пристигнуваат од многу други во Соединетите Американски држави и низ целиот свет. Жителката на Нью Йорк, Ани Джин, е меѓу стотиците што положија цвеќе пред резиденцијата на Стајнам, истакнувајќи дека многумина се чувствува инспирирани од изборот на Глорија да го помине својот живот во застапување на жените.
I think it was, we all felt very inspired by Gloria's choice to spend her life standing up for women.
Родена во Toledo, Ohio, незините родители се разделиле кога Глорија имала 11 години, пошто се грижела за незината мајка, која имала ментален слом и страдала од депресија. Искуството влијаело на ставовите на Стајнам за социјалната неправда и бракот, за кој таа верувала дека им го одземат изборот на жените и многу од нивните граѓански права. Таа започна својата професионална кариера како хонорарен новинар во Нью Йорк и првпат се здоби со популярност во 1963 година, откако се прикри како плейбој зајаче за да направи експонати за списанието «Шоу» за условите за работа во плейбој клубот на Хью Хефна. Но и покрај тоа што се прослави, Стајнам еднаш рече дека се уште не била сватена сериозно од редакцијата во која доминираат мажи. Тоа речи си ја уништи, изјави Стајнам. Цитат, беше голема грешка, само што почнав да бидам сватена сериозно и штом ке ве видат како зајаче, готови сте, барем тогаш, а и скоро сега, затворен цитат.
It almost destroyed me. It was a big mistake. I was just beginning to be taken seriously. And once you're seen as a bunny, you're finished. At least then and pretty much now too.
Во 1968 година Стајнам помогна во основањето на списанието «Нью Йорк», каде што незиниот есеј насловен «After Black Power, Women's Liberation», помојкта на црнците, ослободувањето на жените, ја етаблираше како феминистички лидер во време на значајни обштествени промени. Та продолжи да пишува како колумнист за списанието, каде што известуваше за политички кампањи и прогресивни обштествени прашања. Джослин Новек од Associated Press вели дека состанок во 1969 година ја започна кариерата на Глорија како активистка. Новек изјави, цитат, Та присуствуваше на состанок каде што жените зборуваа за своите нелегални абортуси, а самата Стајнем имала нелегален абортус кога имала 20 години. И слушањето на приказните на овие жени навистина ја мотивираше да направи промена во кариерата од новинарка во полноправна активистка, и та навистина стана лидер на феминистичкото движење. Затворен цитат.
She attended a meeting where women spoke out about their illegal abortions. And Steinem herself had had an illegal abortion when she was in her 20s. And hearing the stories of these women really motivated her to make a career change from being a journalist to being a full-fledged activist. And she really became a leader of the feminist movement.
Gloria продолжи да се залага за низа каузи. Та го основа National Women's Political Caucus во 1971 година, заедно со поранешните американски представнички Bella Abzug, Shirley Chisholm и писателката Betty Friedan, чија книга од 1963 година, The Feminine Mystique, исто така помогна да се започне вториот бран на феминизам. Меѓу другите групи, Gloria ги создаде Coalition of Labour Union Women, the Women's Media Centre, Voters for Choice и MS Foundation for Women. Друга една од нејзините рани значајни одлуки беше да го основа списанието MS Magazine, кое ќе се занимава со теми како абортус и други прашања како што се сексизмот, еднаквата плата и семејното насилство. Тоа беше далеко од редовните теми за убавина, готвење и поддршка на сопругот, кои беа главни теми на списанијата тогаш наменети за жени, а клиентката на книжарницата Carol Brook вели дека имало огромно влијание.
Ms. Magazine came out in 1972, when I was much younger, and Ms. Magazine changed all of our lives.
Со нејзината препознатлива коса, со пругаст патец по средината и големи авиатичарски очила, Стајнем на крајот стана многу препознатливо присуство каде и да одеше, и одеше на секаде со децени, на универзитетски кампуси и општински центри, митинзи и маршеви. Глорија немаше свој деца и дури кога наполни 66 години одлучи да се омажи за јужноафриканскиот бизнисмен и еколог Дейвид Бејл, татко на актерот Кристиан Бејл. Незиниот живот бил внимателно следен од жени, како што е жителката на Нью Йорк Мег Уинслоу, која има 68 години. Та вели дека незината мајка била прва во семејството да го почувствува позитивното влијание на активизмот на Глорија.
She had six kids by the time she was 30 and then went back and got her degree and got her BA at 40 when my sister got her BA. So and it opened up her life. Reading and connecting with Gloria Steinem. So I'm younger, but her work really impacted my life.
Смртта на Стајнем доаѓа во време кога некои жители на Нью Йорк размислуваат за прашањата што таа ги застапувала од родовата еднаквост до репродуктивните права. Феминистичкото движење сега се разви во дебати околу тоа како изгледа феминизмот за поединечните жени, додека се бори против долготрајните проблеми, вклучувајќи го сексуалното вознемирување и родовиот јаз во платите. Некои тврдат дека принципите и правата за кои се бореше Gloria Steinem се загрозени поради отпорот од конзервативните гласови, повикувајќи се на одлуката на Врховниот суд на САД да ја поништи влијателната пресуда Roe против Wade и континуираните напади врз пристапот до абортус. Но Мег Уинслоу вели дека прашањата што ги застапувала Gloria Steinem остануваат централни за националната дебата за правата на жените. Но се прашува кој ќе може да се спротивстави на оваа ера на назадно размислување.
I did read the article this morning in the Times and found myself thinking back to my mother and also wondering who's going to step forward, who's going to be able to greet this this era of backwards thinking.
SBS
Radio.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Деновеве во Охрид се одржуваше 59-тиот семинар за македонски јазик, литература и култура. Цитат, македонскиот јазик ќе остане жив преку луѓето кои го говорат, преку институциите каде се истражува, преку културните дела што патуваат надвор од границите и преку овој семинар кој ја зајакнува неговата меѓународна видливост, затворен цитат, изјави на неговото отворање Министерката за образование и наука Весна Јаневска. На летната школа учествуваа 60 македонисти, слависти, балконолози, филолози, културолози и преведувачи од Албанија, Аргентина, Бугарија, Италија, Јапонија, Канада, Кина, Полска, Русија, САД, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Франција и Хрватска. Во разговорот за SBS на Македонски со нашиот известувач Милчо Вановски, директорката на семинарот професор Кристина Николовска обширно зборува за темите обработени на школата, предавањата и разните активности кои се македонски белег и со радост беа прифатени од учесниците. Николовска подсетува дека во април година во Македонија го обнови најстариот македонски лекторат во италијанскиот град Неапол. А предходно ангажиравме лектори и во Хрватска, Кина, Романија, Полска, Албанија и Словачка.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Годинава имавме навистина импресивно, многу богато издание на летната школа, која што се одржа од 19 август до 2 септември, со учество на 60 странски македонисти, семинаристи на летната школа, од сите страни на светот и од повеќе степени на научна упатерност и академска, студенти, научни истражувачи, академици, професори, раководители на катедри, преведувачи, културолози и афирматори на македонистиката во светот. Збогатувањето се однесува секако на програмските содржини. Наставата се одржува традиционално во прекрасен природен амбиент, еколошки амбиент и на три рамништа, почетно, средно и напредното рамниште по македонски јазик. Потоа имаме и новитете веќе 3 години, што имаме напреднато рамниште за македонска книжевност и култура, кое го посетуваат еминентни македонисти, кои што се книжевници, преведувачи, професори, раководители на катедри, кои што ја афирмираат македонистиката насекаде во светот и го работат филолошкиот и културолошкиот аспект и воедно се и културни амбасадори. Тоа имаме и пленарни предавања, традиционално, секогаш околу пладне, се одржуваат на теми од овие области. Македонски јазик, значи наука за јазикот, лингвистика, наука за книжевност и културологија. Освен тоа имаме и преведувачка работилница, која годинава потикна голем интерес, а како резултат на досегашните преведувачки работилници во изминатите 3 години, велам во мандатот, за голема радост се објавивме 3 зборници, од преведувачката работилница Гане Тодоровски на недорек јазици. Тоа се препеви на поезијата на Гане Тодоровски, изработени од семинаристите во 2024 и 2025 година. Потоа Петре Маандреевски на река од јазици и Анте Поповски на океан од јазици. И имавме прекрасна преведувачка вечер на кој настапија сите семинаристи. Освен тоа, умилен курс за семинаристите е и курсот по македонски народни ора. Еве веќе со години откако постои семинарот, 59 години, Акуд Мирче Ацев, заедно со кореографот и директор Благо Јовановски, има извонредна културна програма во тој домен и сите странски семинаристи имаат желба да се фатат на македонското оро во нашиот прекрасен седумосмински ритам или некој друг, и се восхитени, понесени. Освен тоа, многу е богата програмата и со промотивни активности. Секоја вечер се одржуваат по 2, дури и 3 промоции на познати дела од областта на науката за јазикот, литературата и културата, или пак авторски дела, поезија и така натаму. Имаме презентација на Институтот за македонски јазик, потоа презентација на Институтот за македонска литература, и така екскурзијата во јадрото на стариот град е омилена содржина, прекрасна екскурзија која трае и која со научна компетентност им се објаснува се што е најдрагоцено во тие трезори. Исто така прекрасна екскурзијата со брод до манастирскиот комплекс Свети Наум, каде што имаме посета на манастирот и секогаш тоа предизвикува внимание, бидејќи се запознаваат од прва рака со вредностите на сите овие наши културни знаменитости. Амбиенталната настава по стапките на Свети Климента започнува од Плаошник и тоа е една прекрасна, перипатетичка типна настава за напреднато рамниште. Секогаш имаме предавање на Плаошник, потоа одиме по стапките на Климента, во куќата на Прличев, спомен куќата, куќата на Узунов, куќата на Уранија и куќата на Робевци, како спомен куќи кои се исклучително значени и тука се одржува таа амбиентална настава. Тоа е голема драгоценост, бидејќи среќаваме и факсимили, документарни документи и едноставно автентична настава.
Неблагодарно е, може би, да се избојуваат настаните, посебно оние кои ставија силен печаток, но сепак, како директор, сигурно може да кажете во кое светло или бидеко, во кој начин беа представени македонскиот јазик и литература, кои се тие најбитните елементи или предавања кои се случија ова лето?
Годинава имавме важни јубилеи за Охридската книжевна школа, јубилеи за упокојувањето на Свети Климент Охридски, јубилеј за Мисирков, Конески и Ренджов. И тука беше акцентот, како секоја година што имаме посебен акцент. Но секако и многу инвентивни и други содржини од аспект на јазик, историја на македонски јазик, многу значени предавања, понатаму лингвистика, книжевност, актуелна или традиционална, фолклор и културологија. Нови содржини очекуваме и на престојната 52-а меѓународна научна конференција во Конгресниот центар со учество на досега рекорден број 75 странски и домашни македонисти, огромен интерес на вистина во подеме македонистиката, зашто искажувам почит и благодарност, поттикна овие теми, се исто така јубиларите се голем поттик за една река македонисти, едно големо македонистичко собрание, што би рекол великанот Конески, моќно придвижување, како што била Охридската книжевна школа, така и ова едно повторно консолидирано моќно собрание, а ние секако сме та матица на тој расадник на една зрела, компетентна македонистика која е репрезентативна и особено се гордееме што овој мандат покрај летните школи и покрај зимската онлайн школа која се одржува секогаш во јануари и која што значи континуитет, и покрај конференцијата што лекторатите успеавме да ги прошириме, да имаме уште три нови лекторати. Значи за три години три нови лекторати, навистина голема благодарност за почитуваната ректорка Билјана Ангелова, до ресорните министерства, Министерството за финансии и Министерството за образование и наука, кои што ги поддржаа нашите барања за отворање на лекторат во Тирана во Албанија, потоа лекторат во Нитра во Словачка, и лекторат го отворивме повторно на стариот лекторат во Неапол во Италија. Така што тука имаме одлични резултати, огромен интерес, групите се најмалку по 20 студенти, што е интересен феномен, бидејќи навистина потикнува голем интерес македонистиката и навистина во еден подем, една ренесанса, и ние се гордееме со тоа и сметаме дека на тој начин таа мисија треба да се шири и имаме понатаму и визии, и планови, и стратегија за тоа како треба да се шири. Значи,
што би било следното со лекторатите?
Па, може би да се прошири и преку океанот, да се види каде има интерес. Работиме на тоа, нели, истражуваме. Но видете и во средини каде што нема македонци, а убаво е да се отвори секако и во средини каде што има македонци, ете интересно е што и во Неапол се покаже голем интерес за тоа. Така што имаме визии за проширување или за обнова на некои лекторати, и тоа ни е нам највисока одбрана на идентитетот. Значи, нема поголема одбрана од тоа да имате сериозна, стабилна македонистика, поставена веќе преку повеќе институции. УКЕМ има многу стабилна македонистика која се развива 77 години, а веќе, како што убаво и упатено рековте, до година и 60 години од последњето на семинарот, така што очекуваме и тука да достојно тоа да се одбележи тој јубилеј и да им одадеме почит на сите генерации што дале влог досега.
Имаше дури и наградени годинава повторно, оние кои точно почна со вашето време на директорување.
Така е, точно, во право сте. Веќе три години е воспоставена наградата Воздејства, голема, најголема награда за македонистика, меѓународна, и добитници на таа награда веќе во три години се. Првата година беше академик Виктор Фридман од Соединетите Американски држави, втората година професор доктор Мачеј Кавка од Полска и годинава голема лингвистка, македонист, професор доктор Кристина Акрамер, професор емеритус од Универзитетот во Торонто во Канада. Тие се добитници на таа награда Воздејства. Исто така професорот Максим Карамфиловски е и првата година доби награда Воздејства како домашен македонист. Годинава имаме исклучителна чест, министерката професор доктор Весна Јаневска за исклучителни заслуги, бидејќи навистина ги поддржува лекторатите. Како министер за образование и наука беше добитник на благодарница Синергии.
Сега за крај едно подсетување на главните вести на SPS, загриженост за слободата на говорот се зголеми додека владата подготвува закон за дигитална обврска за грижа. Ветераните протестираат против плановите на владата за ограничување на здравствената заштита. Западно-нилската треска ја однесе осмата жртва во Македонија и во велосипедизмот Вут Ван Ерт ја освои 15-та етапа од Вуелта а Еспања. Пред малку го слушнавме крајот на разговорот на Милчо Јовановски со директорката на семинарот за македонски јазик професор Кристина Николовски. Со тоа доаѓаме до крајот на денешната програма, драги слушатели. Следната е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто или сакате повторно да го слушнете, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.